Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο ανταποκριτής μας στην Ελλάδα, Στέλιος Ρακιτζής. Στέλιο, καλημέρα.
Καλησπέρα σε εσάς, υγεία να έχετε.
Λοιπόν, Στέλιο, βρίσκεσαι στην όμορφη Αλεξανδρούπολη, επομένως θα ήθελα να μου μεταφέρεις το κλίμα από εκεί.
Το κλίμα εδώ σίγουρα σαν μια επαρχιακή ελληνική πόλη έχει δικές τις ιδιομορφίες, αλλά αν θέλεις η παρουσία τόσο του στρατού όσο και του πανεπιστημίου εδώ στην Αλεξανδρούπολη έχουν δώσει ζωή σε αυτή την πόλη, τη διατηρούν δηλαδή ζωντανή, η αγορά της λειτουργεί, γενικότερα υπάρχει μια κίνηση. Και αν σκεφτούμε ότι σήμερα η Αλεξανδρούπολη αποτελεί τη δεύτερη, θα λέγαμε, αμερικανική βάση στην Ελλάδα, τη δεύτερη σε μέγεθος μετά από την Κρήτη, ακριβώς όλοι καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι υπάρχει και το χρήμα. Πέρα αυτού όμως, εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι ιδιαίτερα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή η Αλεξανδρούπολη γεμίζει με τουρίστες από την Τουρκία. Πάρα πολύ μεγάλος τουρισμός και θα έλεγα και πλούσιος τουρισμός που έρχονται στην Αλεξανδρούπολη, απολαμβάνουν το τριήμερο, περνούν καλά, τους βγαίνει και πιο οικονομικά όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Επίσης στην Αλεξανδρούπολη είχαμε και μια δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις της Eldorado Gold που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκε μια ημερίδα. Και εδώ όλη η τοπική κοινωνία, τόσο στη Ροδόπη όσο και στον Εύρο είναι ενάντια σε αυτές τις εξορίξεις με όλες τις κινήσεις που κάνουν και τις παραστάσεις.
Όχι όλοι, έτσι, να είμαι, γιατί είναι πολλοί που τις θέλουν. Είναι πολλοί που τις θέλουν γιατί έχουν δουλειές και γενικότερα συντείνει στην ανάπτυξη.
Αυτό θα μπορούσα να πω ότι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Εδώ πέρα ήταν πολύ μαζική η κατάσταση. Δεν υπήρχε φορέας που να μην δεν συμμετείχε από την εκκλησία μέχρι την περιφέρεια, τους δήμους και όλους τους σχετικούς φορείς, επιστημονικούς φορείς και όλα.
Λοιπόν, γυρνάμε σελίδα, να ξεκινήσουμε με το γεγονός πως την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, 4 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα βρεθεί στο Κάιρο για συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομολογό του σχετικά με την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Τι γνωρίζουμε για το πλαίσιο στο οποίο αναμένεται να κινηθεί ο κύριος Γεραπετρίτης, Στέλιο?
Μόνο θα προσθέσω, Αλεξάνδρε, ότι σήμερα ήδη έχει ξεκίνησει ή θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα η ελληνική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στην Αίγυπτο για την περαιτέρω επεξεργασία της συμφωνίας Μητσοτάκη-Αλσίση της 7ης Μαΐου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Σκοπός της είναι η ταχεία ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά και ανακοινώθηκαν επισήμως και δημοσίως αυτά τα θέματα για τη Μονή του Σινά. Στο πλαίσιο αυτό, όπως εύστοχα επισήμανες Αλέξανδρε, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα μεταβεί την Τετάρτη 4 Ιουνίου στο Κάιρο για να έχει συναντήσεις με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, τον κύριο Αμπτελάτη, και τον κύριο Γεραπετρίτη φυσικά θα συνοδεύουν και στελέχη των Υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι σημαντικό ότι Παιδείας και Πολιτισμού, διότι μην ξεχνάμε ότι τα θρησκεύματα υπάγονται σε αυτόν τον τομέα. Επομένως, είναι μονόδρομος, θα μπορούσαμε να πούμε, η πολιτική διευθέτηση του θέματος και ο κύριος Γεραπετρίτη θα επιχειρήσει να επαναφέρει στο τραπέζι τη διευθέτηση που περίπου είχε συμφωνηθεί νωρίτερα, όπως είπαμε, στις 7 Μαΐου. Όμως η Ελλάδα οφείλει εδώ και μήνες, αλλά και συνεχίζει να οφείλει, δίχως καθυστέρηση, να κινητοποιήσει προς την ίδια κατεύθυνση και την UNESCO. Με δεδομένο ότι είναι η υποχρέωση της UNESCO να εντιάται τον σεβασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή στην πράξη της Σύμβασης του 1972 για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να γίνει. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, τώρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα και βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε αρχικά η είδηση δεν βοήθησε στο να αποσαφινιστούν. Για δώσε μας έτσι μερικές απαντήσεις για τα ερωτήματα, γιατί υπάρχουν και κάποιες καθησυχαστικές δηλώσεις, αλλά υπάρχει ένα θέμα γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς έξω από τη Μονή, σωστά?
Σωστά, σωστά. Είναι για διάφορα. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, ας πούμε, επιτροπή για να έχουμε τη συνεννόηση με τους ακροατές μας. Τα λεγόμενα βακούφια είναι δηλαδή οι περιουσίες που βρίσκονται εκτός του
μοναστηρίου.
Οικιστικού, ναι. Ακριβώς του μοναστηρίου, του οικιστικού χώρου. Πολύ σωστά θεωρήθηκε βέβαια από νομικούς κύκλους η πρόταση που κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και με τη βέβαια την ιδιότητα του καθηγητή, σύμφωνα με την οποία δεν ενδείκνεται από την πλευρά μας, από την πλευρά της Ελλάδας δηλαδή, να προσεγγίζουμε και να υπερασπιζόμαστε τη νομική φύση του καθεστώτος της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, με όρους εσωτερικού δικαίου και δικαστικού συστήματος της Αιγύπτου. Ο δρόμος αυτός, σύμφωνα με τον καθηγητή, οπωσδήποτε είναι ολισθηρός, γιατί μας εγκλωβίζει στα ζητήματα της ένομης τάξης της Αιγύπτου και του τρόπου εφαρμογής των κανόνων της από τα αιγυπτιακά δικαστήρια, τα οποία βέβαια μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα είναι γνωστό της πάση πώς λειτουργεί. Για την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως και προαναφέρουμε, βάσει της UNESCO για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα επίσης είναι ότι εκ των 20 μοναχών της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης, μόνο ο ηγούμενος είναι Άραβας στην καταγωγή. Οι υπόλοιποι μοναχοί, αν δεν κάνω λάθος, υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης βίζας για να παραμείνουν στη Μονή του Σινά. Άλλη δηλαδή μια έντεχνη εκκρεμότητα του Αιγυπτιακού κράτους, που ίσως αφήσει το περιορισμένο προσδόκιμο ζωής των μοναχών να λύσει το θέμα και ονοείτο. Τέλος, στην Αθήνα πιστεύουν ότι η προσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία αυτόν τον καιρό δεν θα επηρεάσει σε καμιά περίπτωση τις μακροχρόνιες σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου, δεδομένου των αμοιβαίων συμφερόντων που έχουν τα δύο κράτη, εμείς δηλαδή και η Αίγυπτος. Υπάρχει όμως και το θέμα των πανίσχυρων αδελφών μουσουλμάνων και των στενών τους δεσμών που έχουν αυτοί με τον Ερντογάν. Πράγμα που σημαίνει πως εμπροκειμένου πως ο κύριος Σίση είναι κατά κάποιο τρόπο πιο διαλυθικός απέναντι σε αυτούς τους αδελφούς μουσουλμάνους, καθώς θέλει να τους έχει συμμάχους και όχι απέναντι. Αν μπορώ να γίνω κατανοητός με αυτό που είπα, δηλαδή να προσπαθεί να ικανοποιήσει τον φονταμενταλισμό τον οποίο εκφράζουν σε κάποιο βαθμό. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε με τα εθνικά, με την υπόθεση της Τουρκίας και της συμμετοχής της στον λεγόμενο μηχανισμό SAFE, όπως είναι το ακρονίμιο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια είχαμε μια αντίδραση, δυναμική αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Δένδια. Τι πιστεύεις θα έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η διπλωματική αντεπίθεση της Ελλάδας?
Η διπλωματική αντεπίθεση της Ελλάδας δεν είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο τώρα, Αλέξανδε. Η διπλωματική αντεπίθεση της Ελλάδας σε όλους τους τομείς έπρεπε να υπάρχει εδώ και καιρό. Από την κρίση του Ρουτσρέις, την Κάσο, το μέλλον για την βαλκανική πολιτική και τη Μέση Ανατολή, το πρόγραμμα SAFE που βάζει την Άγκυρα επίσημα στην στρατηγική ασφάλεια, σκέπεται βέβαια και ο κανονισμός ADIP, η Ελλάδα πραγματικά διπλωματικά σε αυτόν την περίπτωση φαίνεται πως βρίσκεται σε μια υποχώρηση έναντι μιας επιθετικής διπλωματικής πολιτικής που θα μπορούσε να έχει. Ταυτόχρονα υπάρχει μια αντιπολίτευση που δεν ιεραρχεί καν το ρόλο της και δείχνει να μην κατανοεί σε καμία περίπτωση τη φύση πραγματικά αυτών των εξελίξεων. Η χώρα βρίσκεται σε μια, θα μπορούσαμε να πούμε, διπλωματική περιδίνηση απέναντι σε μια Τουρκία που ανατρέπει ραγδαία τις ισορροπίες, η οποία βρίσκεται πανταχού παρούσα σε όλα τα μεγάλα, ας το ονομάσω έτσι, διπλωματικά τραπέζια. Ορθώς λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι θα πρότεινε να ονομαστεί κανονισμός της Κερκόπορτας ο κανονισμός SAFE, εφόσον επιχειρηθεί από ορισμένους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστεί με τεχνάσματα ώστε να μην απαιτείται ομοφωνία των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία με τρίτες χώρες. Και μάλιστα αν αυτό συμβεί, είπε ο κ. Δένδιας, χωρίς να ακυρώσει η τουρκική εθνοσυνέλευση το κάζος Μπέλη εναντίον της Ελλάδας, παρά την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και κατά παράβαση των νομικά ορθών αιτιάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε τα πράγματα πραγματικά έχουν ξεφύγει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. οι δε δηλώσεις κάποιων άλλων πολιτικών που επίσης ακούσαμε, πως μπορούν δίθεν εκ των υστέρων να μπουν ρήτρες και άλλα πράγματα, είναι καθαρά εμπαιγμός. Δεν είναι σοβαρές τοποθετήσεις όλες αυτά. Δεν διορθώνει τίποτε αν ανοίξει και τρόπορτα και μπει ο Τουρκός μέσα. Το θέμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι, και όπου κρύβονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ιδιαίτερα της Γερμανίας σε σχέση με την Τουρκία, προσπαθούν να περάσουν όλη αυτή τη διαδικασία στη λογική των επιχειρήσεων, ώστε να μην μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το επιχειρήν είναι ελεύθερο εντός της Ευρώπης, άρα και σε συνεργασίες και με τρίτες χώρες. Εκεί είναι, θα λέγαμε, η δικλίδα ασφαλείας. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, για δώσε μας τώρα περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα πω, Αλέξανδρε, πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του χθες Κυριακή για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αφού εύχεται σε όλους τους υποψηφίους, να το θυμίσουμε και αυτό και στους απόδημους, στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων να δουν ο καθένας τους σκόπους τους να δικαιώνονται, αναφέρεται στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή αποφάσισε την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απορρόφηση των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του από την ΑΔΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι γορδιδισμοί, αν δεν λύνονται, κόβονται. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι και οι υπάλληλοι που θα πάνε εκεί, μισθολογικά, θα ανεβούν στις κλίμακες των υπαλλήλων της ΑΔΕ, και όλοι γνωρίζουν πως είναι αυτές οι αμοιβές. Η αντιπολίτευση, και μάλλον όσοι εκ της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να σιωπούν, δηλώνουν πως ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει να μπαζώνει τις ευθύνες του. Εκείνο όμως που αξίζει προσοχής είναι πραγματικά ο μαφιόζικος νόμος της ΟΜΕΤΑ που ισχύει στο συγκεκριμένο θέμα, ιδίως από την αντιπολίτευση, με δεδομένο πως την κυβέρνηση τη συμφέρει το μοτό «Όλοι μαζί τα φάγαμε». Είναι μία ανασύνθημα, καλά περνάει, όλοι μαζί τα φάγαμε και αυτή η λογική
είναι. Μα συγγνώμη, δεν απέχει και μακράν από την πραγματικότητα, φίλτατε.
Κοίταξε, συγγνώμη, ο Λαλόν μπορεί να το λέει, Αλέξανδρε, και μέχρι εδώ δεν έχουμε οτιδήποτε, εάν δεν έβαλε το δάχτυλο του στο μέλι. Όλοι μαζί δεν τα φάγαμε. Κάποιοι τα φάγανε, οι έξυπνοι και οι πονηροί, για να γινόμαστε κατανοητοί.
Ναι.
Δεν τα φάγανε ο απλός λαός, ο λαοτζίκος δεν έφαγε. Ναι. Όποιοι το λένε αυτό προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν και να μας βάλουν όλους μέσα στο τσουβάλι. Δεν γίνεται το τσουβάλι. Από εκεί και πέρα. Ναι. Το πρόβλημα λοιπόν με το μεγάλο φαγοπότη ήταν πως αυτή την απάτη, αυτό το τερατώδες πραγματικά σκάνδαλο που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ότι περίπου 8.000 αγρότες, κυρίως από την Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, συμμετείχαν σε αυτό το τσιμπούσι εις βάρος των υπολείπων. Και όλα αυτά με τη βούλα του κράτους. Εκεί που τα πρόβατα ήταν σε όλη την Ελλάδα 700.000, έφτασαν σε χρόνο ντετέ να γίνουν 1,5 εκατομμύριο. Έβρεχε πραγματικά παράς εξαγοράς συνειδήσεων και ψήφων. Εκεί εστιάζεται η προσοχή. Και γι' αυτό θύμωσε και ο Πρωθυπουργός και ζητάει πραγματικά να περάσει, να καταργηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα το θέμα, εάν πρέπει να καταργηθεί και να προωθηθεί από την ΑΔΕ ή όχι, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αυτό και αποτελεί διαφορετική συζήτηση. Πάντως, Ελλάδα, Παναλία, σημειώσατε εσύ. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με τα πολιτικά, θα ήθελα να πάω σε αυτό το θέμα το οποίο έχει και πρακτική αξία και σημασία. Με πρωτοβουλία λοιπόν της κυβέρνησης θα έχουμε αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των ενοικίων στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2026 με υποχρεωτική καταβολή του ενοικίου αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Τι γνωρίζουμε περαιτέρω?
Αυτό είναι ένα μέτρο που εισηγήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ένας όπως γνωρίζεις ασφαλώς και θα έχουν μάθει και όλοι οι ακροατές μας, είναι πραγματικά δραστήριος, αποτελεσματικός και έχει φέρει καινοτόμες, θα μπορούσαμε να πούμε, δραστηριότητες στον χώρο του. Το μέτρο αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης αφορά το σύνολο των μισθώσεων από κύριες κατοικίες, εξοχικά, έως και φοιτητικά διαμερίσματα, δηλαδή όταν νοικιάζονται κάποια στούντιο, κάποιες γκαψονιέρες σε φοιτητές. Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης για ψηφιοποίηση της αγοράς ακινήτων.
Και πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί ο μέσος όρος του ενοικίου που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες είναι 250 ευρώ από ό,τι πληροφορούμε.
Και όχι μόνο αυτό. Yeah. Δηλαδή ζητούν κάποιο ενοίκιο, δέχονται έναν συμβιβασμό, μπράβο, όταν βέβαια μπει η προϋπόθεση να μην δηλώνονται στην εφορία.
Δηλαδή, να δίνονται μαύρα. Να δίνονται μαύρα.
Ναι. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν κάποιες ειδικλείδες ασφαλείας, δηλαδή το να ηλεκτροδοτηθεί αυτό το διαμέρισμα, εάν παραμένει στο όνομα το ιδιοκτήτη, αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης το ρίσκο να τον φεστώσει ο ενοικιαστής,
ναι,
και πολλά άλλα, κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, τα έχω,
από
ναι,
εκεί
ναι,
και
ναι,
πέρα βέβαια, από εκεί και πέρα νομίζω ότι κινείται στη σωστή βάση μέσω τραπεζικού συστήματος, τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι υπεύθυνοι απέναντι στο κράτος και το κράτος απέναντι, υπεύθυνο απέναντι σε αυτούς.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή κάτι θετικό, Αλέξανδρε.
Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Με αυτά λοιπόν να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκρισή σου, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο εύχομαι.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.